Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta aktualitateari begira jarri behar dugu, aste azkenetan egin ohi dugun bezala, baina argazkien bidez, eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu Bostok Fotoko Gari Garaialde, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz euskal argazkilaritzari buruzko eztabaida zu zeuen?
Bueno, hor gabiltza, ez dakit eztabaida nero, baina bueno, noizia minka horlako gaiak ere, bueno, plazaratu behar ditugu eta jendearen usteak edo iritziak jaso eta bueno, ba ez dakit azkenean ariketa da, ba beti bezala, ez da, argazkilaritzaren inguruan jarduteko eta bueltaka ibiltzeko.
Hautsak astindu eta esandako ausnarketa eztabaida piztu eta ematen ari da gainera, jarraitu nahi duenarentzat hortxe zu zeuen topatu dezake Gari Garaialdek bota eta ondotik etorri diren erantzunak. Bueno, gaurkoan Euskal Herrira ez baina Euskal Herriko mugetatik kanpora begira jarriko gaituzu, eta lehenik eta behin Ukrainara, Kievera zehazki, bueno, tentsio handia bizitzen ari dena bertan, protesta ugari, Ukrainako gobernua gainera protestei eragiten dieten lege berriak indarrean jarri dituenetik, ba indartu egin dira hiriburuko istiluak, eta bertako argazki, bueno, esanguratsu bat kurioso bat ekarri duzu.
Bai, ez dakit, honekin gertatutze dena da, berez, oain dela hilabete terdi edo azitzen uste dut nik Ukrainiako eta Kieveko argazkiak ikusten, ba, orduan ziren pixkat Europar batasunakin zuten erlazioari buruzko ba, gora berak, edo nahi zoetzen oso nola azitzen, baina, bueno, ba, manifestazioak kalian, eta egia da irudi asko ikusi ditugula, zuk esan duzu bezala, gogortzen joan da giroa, gero eta irudi gogorragoak edo gatazka inguruko irudiak gehiago ikusten ziren, eta iristen da momentu bat nun oso zaila izaten den zerbait berria, zerbait bitxilla ikustia, baina bihurtzen da oso bari ez da, ba polizi eta militarren arteko eta herritarren arteko gatazka irudi ez utzango tipikoa diene, baina bai hola ja irudi gogorrak, kale gerra edo kale borroka irudiak eta hor barruan ja gero eta gutxi godeitzen digute atentzioa. Eta bueno, ba ni pixkator saltzaten egin zela egia da argazki bat ikusi dut eta lehenengotik txokatu egiten den argazki bat da.
Bai.
Ze bueno, jende multzo bat ikusten da horla atzian fokos kanpo eta bi pertsona daude parez pare gure aurrean horla lehenen planuan eta ikusten die bilek gatazkarako preste edo daudela, baino beraiek babesteko jarri duten parafernalia ertaroko arropak edo ertaroko gailuak dire, eta bat ikusten dugu holako armadura baten kasko batekin eta besotan erolako burnizkoa txamartak jarri jaitula, eta bestia bere onduan dagonak babeserako eskutu bat dauka, eta gaina bitxia da, ze eskutuan ere horiz pintatu eta gurutze beltz bat dauka, barruan, bari, era bat, nola da, lehen primera sesión edo larun bat arratzaldeko pelikula horietan ikusten genitun, edo nik txikitan ikusten ditun pelikula horietako jaskerakin daude bilek. Gero egia da, badaukatela bilek txamarra eta gaur egungua, baino oso irudi bitxila egin zait, eta lehenengotik ba, fijatu nintzen argazki honetan, atentzioa dituzen, ostras, hau pasatuko dut, ze hori da esan duan, ja, gero eta zailago da, ba, holako zerbaitetik argazki bat hartu, eta esan, bueno, ba, zergatik eramango dut hau infosazpira, zergatik itzen gotu neri buruz hasta azkenean, eta, bueno, ba, honek egia da tentzioa, ba, lehenengo tibik duzien.
Jarriko dugu, gero, bai, web horrian jarriko dugu, ikusteko ze merezi du bitxia da, eta humore puntu bat ere ematen dio, ez? Ba, bueno, protestak oso gordinak izaten ari dira, herritar asko kalean, eta argazki honetan ere ikus liteke atzean jende asko dagoela, baina kalez jantzita, eta kurioso da, ba, lehen plano honetan, ba, bi pertsona gazte dirudite, ez? Ba, nolabaiteko mozorro itxura hartuta, edo soldado itxura hartuta.
Bai, hori da, ez dakizuk komiko punto bat duen edo ez duen, hor geratzen zera pixkat, hori da, zuberan duzuna, merezi du ikustia, nik uste dute harritu egingo dela jendia argazkia ikusten dut, lehenengo reakzio hori da, esate, ui, tagi hauek, eta bueno, ba, merezi du, eta bueno, bai, ia jartzen zen, eta bestela ia jendeak ere, ba, sarian, saltzeatu eta topatzerik baduen.
Hori da, bueno, eta Ukrainatik, Kievetik, salto egingo dugu Beijingera, eta beste erabat estilo diferenteko argazkiak ekarri diguzu, hau ere kalean, kaleko argazki bada, egun lainotxu bada, lainoa nagusi, eta bueno, erabaki dute, nolabaiteko gezurretazko eguzki bat jartzea, hor, ez da, pantaila handi batean ikusi daiteke egun senti bat.
Bai, bueno, eta gaina argazki haure ez dakit bere zerekin lotuta dagoen edo ze aitzakiren gauza arrazoirekin aterata dagoen, ez dut inolako berri konkreturi lotu argazkia, baina, bueno, ba, saltzatzen nahi nintzen bitartian argazki haue topatu nuen, eta honek ere ba, atentzioa bere ala pizten du, zuk esan duzun bezala ikusten da, paisai kaleko bereztian hemen plaza omen da, baina ba, kaleko paisai bat oso grisa, lainotua, izan ziteken txuribeltzesko argazki bat, eta erdi-erdian daukarlako pantalla erraldoi oso luze bat, ba nik ez dakit, baina argazki ere begira esan dezakegu 6-7 bat metro izango ditula altueran, eta zabalean ez dakit, baina honek igual 20 baditu. Eta bertan, pantailan eguzki bat ikusten da, eguzki gorri bat, zeru gorri bat, eta erabate, bari ba, begiz jotzen du argazkiak, esan duan, ez dakit zer gazti den, ez dakit ze arrazoirekin jarriten, ez dakit publizitate kanpaina baten eta bertan konstante dagoen irudi baten, edo Txinako negua bertako biztanlei arintzeko, nik zer dakit,
hori pentsatu du nik, ez ahazteko eguzkia hor dagoela ere, edo?
Bai, horregatik, ez dakit zer den, gaina pixkate bila ibili naiz, ez dut inolako esplikaziorik topatu, baina argazkia ikusten duzu, eta baina esan duan, bezala argazkiak berez ez du kolorerik, konturatzen mazera, ba, jendean arropak baduelako gorri puntu bat edo, baina oso gutxi, ze berez lainotua dago talako zuribeltzeskoa, eta hori gorri azaltzen da, eta baina hola marra luze bat da, eta bueno, ba, honek ere argazkiak behiratzen zabiltzen nian lehen, esan duan, bezala ez, ba, argazki asko pasatzen dire, asko dire onak, ederrak, deigarriak, baina zerbait behar duzu, ez da, esatko, ostras, ba, hau bai, eta hau ikusi nuen, zan, oiz, hau zeinek jarriko zuen, eta zergatik jarriko zuen. Eta, bueno, horregatik ere hau karri dut. Eta
hortxe, eta ikusteko modukoa hau ere, gustatu bai. Zaigu guri ere.
Naiz.
Eta beste proiektu bat ere, ekarri diguzuna, argazki batetik tiraka ere, Eslovakiara begira jarria zorengoan, bertako ijitoekin antza, ba, esi antzeko bat eraikitzen ari dira, eta barruan bizitzeko ahaleginen inguruko lan bat ekarri diguzu ona, hain zuzen, bertako ijito gazteekin egiten ari diren ba, bueno, ez dakit nola deitu, baina barrutik nola bizitza nola ikusten duten, irudikatzeko argazki kamerak eman dizkiete, eta eurek ateratako argazkiak horitako bat ekarri duzu.
Bai, bueno, hau berez, proiektu, orain gu murgiltza gabiltzan proiektu bat da, Bostok dago proiektu ondan sartuta, eta berez, bueno, ba, bizitzat jendia kokatzeko, Europa zibilizatu omen den ontan, eraikitzen ari dire edo eraikitzen ari gera ba esi batzuk fisiko pareta fisiko batzuk ba Eslovakian eta pizkatuz momentuan ekialdean dire ba banatzeko ijituak direnak eta ijituak ez direnak etoan egiten ari diena da ba Palestinan ikusia dugun bezalako lako ba esi bat edo arresi bat eta han palestinoak eta israeldarrak banatu beharrean, ba ijituak direnak eta ez direnak banatzen dituzte. Eta esi barruan edo arresi barruan ijituak sartzen dituzte. Eta han ba geto real eta geto fisiko batzuk sortzen ari dire, eta, bueno, ba, pixkat horren inguruan proiektu bat muitzen hasi gera gu eta, bueno, Bostokeko Josu Dabil, eta, bueno, Bartzelonako Eva Pare izeneko beste arrazkilari batekin, jendeak agien ezagutuko du, zazpikan dexentetan publikatu izan duen, argitaratu izan duen neska bat da, Bartzelonakoa, eta bueno, abile joan dire aruntza horren inguruko ba, proiektu bat egitera. Eta proiektuak berez bi parte edo bizati dauzka, bada Ebak eta Josuk egingo dute beraien reportaia edo beraien ikuspuntua ba, pixkatan bizidenari buruz, baina gero horrekin batera ari diregiten ba, tailer parte hartzaile bat bertako umekin. Eta egiten zaiena da pixkat argazkilaritza erakutzi, lau gauza esplikatu, kamarak eman beraiei, eta beraiek, beraien ingurunea erretratatzeko ba, aukera ematen zaie, eta ia zer eta nola erretratatzen duten. Egia daulako proiektuak oso interesgarriak izaten direz, egiten baduzu batez ere argazkilaritzakin harremana hondirik ez duen jendeakin, ba, argazkiak batzuk ikusi bai, baina kamarak oso gutxitan erabilitu jendeakin, oso gauza bitxiak azaltzen dire, konturatzen zen nola askotan guk baditugun muga batzuk edo ba ikusi dugunagatik eta holako jende askotan ez dauka eta askoz libreago sentitzen dire eta pixka ba aste honetan bialdu dizkigu tailarreko lehenengo zatiko irudiak eta bueno ba irudi hau izan zen lehenengoa bialdu ziana eta oso interesgarri ditu zait eta horregatik sartu dut berez ikusten da da neska bat neska gazte bat zak izango dituna 15 bat urte edo ditu eta argazki kamera aurrean duela argazki jatetzen dio kotxe bateko leioari eta kotxeko leioan bera eta bere inguruan dauden ba beste ume batzuk ikusten dire reflejatuta, baina gero kotxia eta kotxeko leiotik aruntza gore, ba ikusten da pixkat ba beraiek bizi diren ingurunea, etxe ba txabola holako txabola zar eta zikin batzuk eta bueno ba ba oso argazki interesgarri ditu zait eta bueno ba hola ere aitzaki hartu dut proiektuan inguruan hitz egiteko, ze proiektuare ba oso proiektura kargarria dela uste dut. Ez dakigu noraino iritsiko den edo zer emango digu, baina bueno, orain hontan gabiltza, segurazki uda berrirako edo proiektua bukatuta egongo da eta bueno, ba aitzakia argazki honen aitzakia erabili da, bueno, pixkat proiektuare aurkezteko eta proiektua hitz egiteko.
Bostok fototik beraz, bueno, ari zarete proiektua martxan jartzen, hemen bertan Euskal Herria, baina baita hemendik kanpora ere.
Bai, bagabiltza, bueno, ba, azkenean baditugu hola frente asko irekita batzutan frente gehiegi ezote diren pentsatzen dugu, baina bueno, ba asko muitu behar da gaur egun hola hemendik bizi alizateko edo ba gauza desberdin asko atea behar dire eta bueno ba proiektu oso interesgarri ditu zaigu bagabiltza ere bueno ba pixkat bertako Egiptuekin eta horrela Josuk ere egin da euska Barcelonan Errumaniako Egiptuekin ta lan batzuk eta bueno ba pixkat hortik ari bat hartzen duzu behin eta horren inguruan hasten zera lanean eta gero hortik era gauza gehiago atatzen dira eta gaina gai batek pixkat pizten dizunean horrela atentzioa ba bueno ba jarraitzen duzu eta esan dezakegu ba Josuk aspaldi hasitako zerbaiten edo txispa piztu zion zerbaiten ondorio dela.
Bueno, ba hortxe Eslovakiako Ijitoen errealitatea ematen duena, gero eta esi eta gero eta muga gehiago ezartzen ari diren honetan, Europan bertan ere, ba bertako errealitatea eta bertatik barrutik Ijito gazteek, ba kamerak eskuan dituztela euren egunerokoa nola ikusten duten, ba ongi azaltzen duten argazkiak eta horietako bat ekarri diguzuna. Eta bueno, nola ez, amaitzeko, Gamonalera begira jarri behar dugu, azkenaldian ba erreferenten nagusi bat bilakatu zaiguna, Euskal Herrian ere bai, noski, baita hainbat lekutan ere, baina auzo borroka hori, eta horren inguruko argazkiak ere nona ikusten ari gara, horietako bat ekarri diguzu, baina ez bakarrik argazkiak erakusten duenagatik, baizik eta gero sortu duenagatik ere, ez? Hain zuzen atxiloketa baten argazkia da, baina argazkilariak ondoren, EFE agintzi albisteren aurka egin du, ba Twitterren erabili dutelako bere argazkia inungo baimenik gabe.
Bai, bueno, ez da Twitterren erabili duelako bakarrik, berez, zuk esan duzuela Gamonaleko argazki bada, ikusten da hiru lau polizi mutil bat edo norbait atxilotzen. Ila da ez dakigula mutila den eska den. Norbait atxilotzen ikusten da. Eta bueno, berak argazki hori atera zuen, argazki hori Twitterrera jo zuen, argazkilariak berak, da Erik Madroñal izeneko argazkilari bat, bertakoa edo aningurukoa, eta profesionala da bera ere bai, Korbizentzako lana egiten du, eta dirudienez, ba nolabait konturatu zen, arratzalde hortan edo ilunar hortan, Efek argazki hori Twitterren sartu zuela, baino gainean Eferen urmarka edo jartzen zuena, eta ba argazkia beraientzat hartu izan balute bezala. Eta gero ere konturatu zen, Efek bere zeroen artian argazki hori banatu egin zuela, ba Efena izango balitz bezala, eta bezeroek argazki hori erabiliz esaten. Eta, bueno, hori berez, Efe izan da, noizamen gertatzen horrelako batzuk, ba medio batzuk hartzaituzte argazkiak inorri baimenik eskatu gabe, eta ondo ere ez dago, baino arruntago izan daiteke. Oso arrarua egin dena, Efek olako zerbait egitea, ze suposatzen da, beraiek horren kontrako ba, arauak edo badituztela, karo, beraiek dire, berriak prentzari edo ematen dizkiotenak eta beraiek beharko lukete lehenengoak gauza horiek egiaztatzen eta argazkian nondik datozten, zeinena diren, ardura beraiena da. Orduan oso arraroa da beste norbaiten argazkia hartu eta hori zabaltzia. Eta bueno, ba hortaz aparte, ba egin dutenez baimenik gabe eta Erik honek deitu egin zien, faktura pasatu zien, zaten, bueno, nire argazkia da, tori, zuek erabili uste, hau da balio duena, argazkion erabilpena. Eta bueno, ba efe hasi zen hasiera batean esaten ez, ba bueno, ba nahi gabe izan zela, barkatzeko, ez dakiz zer, baina karo, ja efe kargazki hori banatua zuen. eta baino ziotela ezer ordaindu nahi, esaten bazta, ez, esan kasartza bat izan da, kenduko dugu eta listo, baino nahizta zukendu zure, esan duana, nahizta zukendu zure webgunetik, argazkia banatua dago, eta bate baino gehiago, erabilia izan zezaken. Eta, bueno, ba, Erik honek ez dakit jarri duen, berez salaketa ofizialik edo salaketa judizialik jarri duen, baina ia sare sozialetan hasi zela gaia mugitzen, berak zabaldu zuen eta jende asko hasi da horren kontra, efentzako egia esateko ez da batere propaganda ona, eta bueno, ba, efek azkenian, ba, dena bi eguntako gauzan da, oso azkar mugitu da, baina efek azkenian, ba, onartu behar izan du, bai ez, ba, gaizki egin zuela, hankasartze bat izan dela, etzula nahi egin, baina, bueno, pagatuko diola Erikeri, ba, ez dakitzen bade, baina, bueno, argazkiagatik merezi zuena pagatuko diola, eta barkatzeko testula berriro egingo. Eta, bueno, pixkatek arre nahi nuen, zebein mabitan komentatzen da, ez da, nola erabilpen eskubideak, eta zein den autorea, eta sare sozialetan argazkiak jartzeak ze suposatzen duen, eta guzti horren ingurukoa, eta, bueno, pixkate izan dugu, hemendik gertu izan dugu nolako arazo bat izan da, eta, bueno, ekarre nahi nuen.
Bai, ziur horrelakoak gertatuko direla asko, ez? Orain sare sozialen kontuarekin eta bote prontuan horrela zabaltzen diren irudi eta argazkiak hori guztia ezakit arautua egongo den, ala zerrikituak ere egongo dira, noski?
Berez arautua badago, zuk argazki bat plazaratzeak nunbait ez du esan nahi, argazki horrek, mundu guztiak asumitu behar du, argazki horrek egile bat, daukala eta egilea daukanez eskubide batzuk dauzkala argazki horren egileak edo argazki horren zabaltzaileak. Orduan zuk hartzen baldin baduzu eta erabiltzen baduzu badakizu gaizki ari zerala egiten. Beste gauza esatea, bueno, banik egingo dut, inork ez nau harrapatuko, ez nau baino hori ezin da egin. Beti esat nuna nik eskaparate batean denda baten kanpoan arropa bat jartzeagatik ez duzen norbaitek etorri taraman dezakenik anoan. Arauak badaude. Arau hoiek zuzenak diren ez diren, segurazki copyleften aldekoak eta copyrighten aldekoak ez dute gauza bera pentsatuko, baina legia hor badago. Eta bueno, gero eta gehiago da gertatzen direla, orain dela urte batzuk aitin egontzen horrelako beste kaso nahiko esanguratsu bat, eta hor France Press hartu zen tartean, eta orain dela hilabete batzuk atera da sententzia, eta ia da argazkilariari France Pressek dirutza izugarria pagatu behar izan diola, France Pressek gauza bera egin zuelako argazkia beretzat hartu, eta berak zabaldu bere bezeroen artean. Eta bueno, ez dakit, kasuak badaude, azkenean betikoa da, badakizu argazki hori norbaitena dena, gutxienez baimena, askatu horre egon zen, Parot doktrina hankaz gora bota zutenean, azizenean presoak eta atetzen, hor egon zen, nahi zoitzen ze persoen argazkiakin, baino atera zen argazkia Twitterren, zabaldu zen, eta medio batzuk baimenik eskatu gabe erabili zuten, besteren batek baimena eskatu ez etzazan zaion, eta ez zuen erabili, eta bueno, hor ikusten dira, jarrera desberdina gaudela zuk egin dezakezu eskatu eta ematen zuten erantzunara bera jokatu, edo ez eskatu eta nahi duzuna egin, baino bueno, jakiteko berez hor dauden argazkiek badutela autoretza bat, eta gainez da gauza bera, zuk banatzia Twitterren eta esatia, bueno, pues begira zer dagoen eta sumuitzen joaten zera, ja hartu eta hortik negozio bat egin nahi izan.
Ba hortxe, egile eskubideak berrez ere, bueno, presente eta auzitan eta mai gainean, argazkilarien kasuan, kazetaritzako argazkilarien kasuan, ekarri diguzuna Gamonaleko adibide honekin, eta beste argazki horiek ere ekarri dizkiguzunak, eskertzekoa Gari Garaialde Bostok fotoko kide, mila esker gaurkoan ere gurean izateagatik eta segi ondo.
Vale, mila esker zuei eta urrengo astazken edo, bueno, emendik amagoztegun arte.
Hori da, ongizan.
Aio.